Vajíčka mloka axolotla mexického. Ty s trochou nadsázky mohou za to, že se už jako 16-letý vášnivý amatérský herpetolog dostal na anatomický ústav. A přesto, že chtěl být původně přírodovědcem, prostředí, práce a lidé na tomto ústavu ho natolik fascinovali, že tady už zůstal. Vystudoval na fakultě Všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a na anatomickém ústavu je už 8 let přednostou. Hostem dnešního pořadu je vědec, pedagog a vůbec první laureát Národní vědecké ceny Česká hlava, profesor Karel Smetana. Od mikrofonu přeje dobrý poslech Šárka Feniková.
Studio Leonardo.
Pane profesore, děkuji, že jste přijal mé pozvání.
Já děkuji za pozvání, jsem tomu velmi rád, že tady mohu s vámi být.
Já jsem tady v úvodu zmínila vodního dráčka axolotla mexického. Asi bychom měli posluchačům objasnit, jak může mlok za to, že jste se zamiloval do anatomie?
Já jsem byl jeden z mála, kteří velice masivně toho, tak říkáte dráčka, je to ale mlok, masivně rozmnožil. Měl jsem takový nadbytek vajíček, že mi bylo jasné, že je neuživím. Potom ty mláďaty, larvičky. Takže jsem hledal nějaký odbyt a v té době jeden známý herpetolog mě seznámil právě s velmi mladým panem asistentem Milošem Grimem z anatomického ústavu, který na nich dělal jakési pokusy. Já jsem souhlasil s využitím mých vajíček pro pokusné účely a za té podmínky, že se na to půjdu podívat. A tím jsem se zadrápl a zůstal celý život.
No a co se vlastně s těmi vajíčky tehdy na anatomickém ústavu stalo?
Pan doktor Grim jim odstraňoval neurální trubice ještě ve stádiu larviček nebo embryí a díval se, jakým způsobem jim porostou denervované svaly na končetinách a na trupu.
A pustil vás taky k něčemu už tehdy?
Pustil. Musím říct, že mě to zoufalým způsobem nešlo, nebo jsem byl manuálně velmi nešikovný.
Ta nešikovnost vám ale nemohla zůstat, když dnes pracujete s buňkami v podstatě.
Zůstala ta práce s buňkami manuálně daleko jednodušší a méně náročná, než je práce s embryi jednojakými. Takže u mě to byl jakási východisko z nouze, protože opravdu na ty embryonální experimenty jsem byl nešikovný a nešli mi.
Pracovat s živým materiálem není jen tak. Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že máte za sebou dokonce dvousemestrální studium se zkouškou z oboru zacházení s laboratorními zvířaty. Tak co se člověk během těch dvou semestrů naučí?
Nenaučí se nic, kromě předpisů, které jsou povinné a co musíme dodržovat a co nesmíme. Je to trochu paradox, protože jsem lékař, tím pádem mohu zacházet s lidmi jako s pacienty, ale abych mohl šáhnout na pokusné zvíře, musím projít tímto kurzem.
To mě právě zajímalo, jestli je to nějak zásadně odlišné pracovat se zvířaty, než pracovat s jinými živými organismy, a tím jsou vlastně lidé.
Principiálně mnoho ne.
A jsou naše zákony v tomto ohledu hodně přísné?
Já si myslím, že nyní jsou velmi přísné zákony vlastně v celé Evropské unii. Někdy jsou až nadbytečně přísné, si myslím, takže mohou i omezovat vlastní pokusnou práci.
Když je řeč o učení, dá se v anatomii říct, tak a teď už umím všechno?
Nedá.
Vy jste si to doteď neřekl?
Neřekl.
V jaké fázi si ale může říct student, když jde k té zkoušce z anatomie, že je na ní dostatečně připraven, aby mohl obstát?
Já si myslím, že tohle si nesmí říct vlastně nikdy, protože pokud si to řekne, tak je to až příliš velká troufalost. A je to téměř poukázka k tomu tu zkoušku neudělat, protože já si pamatuju, když jsem byl student a šel jsem ke zkoušce, tak jsem měl pocit, že neumím vůbec nic. A měl jsem jedinkrát pocit, že ke zkoušce jdu a všechno umím. To byla zkouška z psychiatrie. A udělal jsem jí teda ale za 3, a to opravdu s odřenýma ušima.
Když jste sám šel ke zkoušce z anatomie, tak jaký byl ten pocit?
Ten pocit byl strašný, už proto, že jsem na tom ústavu vlastně jako student gymnázia vlastně něco málo dělal. A tudíž jsem tam hodně lidí znal a měl jsem strašný jas, že si udělám nebetyčnou ostudu před nimi.
No ale nakonec neudělal, předpokládám, že jste měl tu zkoušku za 1.
Měl, no.
Anatomie, to je také spousta latinských názvů. Je nějaký, který se vám obzvlášť líbí? Já se ptám proto, protože v době svého studia jsem se také musela být v jiném oboru, učit latinu, a mě do dneška se vybavuje Atropa Belladonna. Krásný název. Nevím, kdo by si pod ním, ten, kdo nikdy se nezabýval rostlinami, kdo by pod ním hledal rulík zlomocný. Tak proto se ptám, jestli i na vás udělalo nějaké takové slovo dojem.
Já si myslím, že neudělalo.
Nemá anatomie tak krásné názvy jako květiny?
Určitě má. Ty názvy, řada z nich vznikla za renesance. Ale jako já jsem do té míry špatný latiník, že to nebudu úplně dobře vychutnat.
A který je tedy alespoň nejkomplikovanější, že se tak studentům třeba špatně vyslovuje, že jsou schopni kvůli němu neudělat zkoušku?
Takový není.
Takový není?
Ne.
Tak to je dobře, protože v té biologii, v té botanice jako Eleutheria paniculata a ta teda, když jste nervózní, tak to jsem nevyslovila.
Ale pokud by to vedlo k neudělání zkoušky, tak si myslím, že to je opravdu až moc přísný examinátor. Takovými nejsme.
Pane profesore, máte něco jako profesionální deformaci? Když kouknete na člověka, tak si řeknete, ten má krásný femur.
Asi ne, ale když jsem studoval, tak jsem byl před zkouškou na nějakém koncertu Pražského jara. Mám hudbu rád, i když na nic nahrát neumím. A tam byl Beethovenův huslový koncert. A já jsem za to utratil hodně peněz za tu vstupenku. A teď jsem viděl toho houslistu, jak hrál, a vůbec jsem moc nevnímal, co hraje. A říkal jsem si, kterým prstem hýbe a který sval za to může a který nerv to inervuje. Takže jako to byla moje asi největší profesní deformace, kterou jsem zažil.
Kdy se studenti medicíny dostanou poprvé na pitevnu?
Hned prvním ročníku, většinou to je konec října, počátek listopadu.
A máte za ta léta srovnání, tak mění se nějak postoj k tomu, co je tam čeká?
Nemění. Přicházejí a my na to taky připravujeme s určitou mírou pokory, protože přece jenom poprvé se setkají s někým, kdo byl živá bytost, kdo měl svůj osud, kdo žil svůj život, nyní je mrtvý, takže my je připravujeme na to, aby takovýmto, aby těmto lidem i projevovali právě úctu, kterou si zaslouží.
Tak to je dobrá zpráva, si myslím.
Já si také myslím. My se o to aspoň snažíme.
Jinak se ti studenti nemění?
Mění se, protože se mění příprava studentů na středních školách. A studenti, kteří odmaturují, se umí stále méně učit. Já si myslím, že ta příprava středoškolská je více zaměřená na výpočetní techniku, její aplikaci, případně takový ty soft skills. A moje manželka učí na střední škole, takže to má z první ruky, syn na ní studuje. A teď třeba je téměř pedagogickou chybou, aby se student učil něco na paměť. A oni tu paměť mají velmi chatrně vytrénovanou a teď přijdou k nám a jsou to ty hory knih a studenti se zhroutí, protože nejsou schopni to do té hlavy nacpat, protože nikdo nic podobného po nich v životě nechtěl. A oni se málo pamatují. To si myslím, že je veliký problém.
V anatomii asi neplatí to tež, co se říká a razí dnes za trend, že není důležité si to do hlavy nalít, ale vědět, kde to najdu, když to budu potřebovat.
Přesně tak a tohle bohužel platí pro celou medicínu, protože i když samozřejmě stále více využíváme výpočetní techniku, jak v anatomii, tak třeba i v bioinformatice, která se taky věnuje ve spolupráci s jinými kolegy, tak přece jenom potom vychováváme zejména budoucí lékaře. Když bude chirurg na operačním sále a přiveze mu tomu pacienta pro auto nehodě, který bude mít politrauma, ten chirurg nebude mít čas, aby zasedl k internetu a hledal na webu, co má dělat. Jo, musí naskočit okamžitě algoritmus, co má udělat a musí to vědět, musí to znát, musí to být schopen řešit rukama. A tohle je stále větší problém, na který se stěžují v našich lékařských fakultách, zase řekl bych od toho San Francisca až po tu Moskvu.
Díky vám vím, že na anatomickém ústavu je socha Olbrama Zoubka, Tchýzie, věnovaná těm, kteří věnují ústavu svá těla. Kolik takových velkorysých lidí ročně je potřeba, aby se vyučil jeden ročník?
My potřebujeme ročně něco kolem 50 až 60 těl, s tím, že u nás ještě v nájmu je také anatomický ústav druhé lékařské fakulty, takže těla zabezpečujeme i pro ně. Někdy je těch těl více, někdy je těch těl méně. Ten postup je docela složitý, protože my získáváme souhlas lidí žijících s tím, že se zařadí do jakéhosi registru, který ale není právně závazný ani pro ně, ani pro nás. A pokud tyto lidé zemřou, tak buď jejich lékaři nebo jejich příbuzní nám dávají vědět a přicházejí potom těla k nám.
No a kolik studentů se na jednom těle může něco naučit?
Průměrně to bývá tak do 15 studentů.
Fascinuje studenty anatomie natolik, že jí zůstanou věrní tak jako vy i třeba po studiu? Nebo je problém je získat?
Je to veliký problém. Je to veliký problém a stále větší. A nejenom u nás, ale prakticky, řekl bych, v celém západním světě. Od San Francisca až po řekl bych, Košice, možná, že ještě dál na východ. A na tom je velmi neatraktivní předmět.
Proč?
Je to hodně práce. Práce, kdy ten lékař, který odpromoval, vlastně nemá uspokojení z toho, že někoho vyléčil. A mezi lékaři mladými, nebo mezi studenty je stále méně těch, které zajímá věda a opravdu chtějí léčit. Je to do jisté míry vyvoláno jakou možná společenským klimatem, ale skutečně stále obtížněji získáváme za sebe náhradu.
Na druhou stranu anatomie to nejsou jen velké kosti a velké svaly, ale i buňky, o kterých jsme se bavili. Tak není ta cesta právě k atraktivnění anatomie přesto nejmenší?
Já si myslím, že z mého pohledu ano, ale z pohledu těch budoucích uchazečů asi ne. My už teďka samozřejmě lovíme budoucí kolegy nejenom na lékařských fakultách, ale i na přírodovědeckých fakultách, kteří přece jsou více vědecky orientováni. Tam zase to má problém v tom, že oni neumějí anatomii. A když se dozvědí, že pokud nám nastoupí, budou si ji muset naučit, tak se vyděsí a už nikdy je neuvidím.
Mně se vždycky vybaví Štěpán Šafránek z Básníku a ty stohy knih, tak vypadá to takto i ve skutečnosti?
Já si myslím, že to hodně blízko pravdy, protože pan Klein, když to natáčel, v té době jeho syn studoval medicínu a měl to, řekl bych, z první ruky.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Naším dnešním hostem je profesor Karel Smetana, přednosta Anatomického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vy se věnujete nejenom studentům, ale také výzkumu. Připomínám, že jste dostal společně s Jiřím Lapským ocenění Česká hlava za to, že jste vymysleli nový způsob pěstování kožních buněk a to, jak je použít pro léčbu popálenin. Jak dlouho to trvá od chvíle, kdy přijde ta první jiskra naděje, že by z toho něco mohlo vzejít, do okamžiku, kdy to pomůže prvnímu pacientovi?
Velmi dlouho, protože všechny předpisy jsou neustále a stále přísnější a složitější a 90% nápadů nikdy pacientovi nepomůže.
A tady v tomhletom případě?
Také nepomohlo. Skončilo to u jakéhosi experimentálního testování, ale k našim kolegům klinikům ta metoda připadala příliš složitá a proto oni neměli zájem.
Ani žádné vědecké pracoviště ve světě se takového objevu nechytne?
Nechytné, protože v poslední době je vlastně všechno velmi výrazně komerční a samozřejmě zdravotnictví, když to řeknu hodně vulgárně, sežere hodně peněz a proto je třeba maximálním možným způsobem šetřit. A to, co jsme třeba my, na co jsme přišli, by asi opravdu bylo příliš drahé.
Takže je to otázka peněz, není to otázka toho, že by to dlouho trvalo, než by se toho vymyslelo, jak těm lidem skutečně pomoci?
Já si myslím, že obojí je pravdou, protože tak je na druhou stranu časou peníze a vyvinout prostředek zdravotnické techniky, kam patří toto, nebo nový lék, nebo léčivo, je opravdu otázka na běh na dlouhou trať. Navíc máte omezený dobu utrvání platnosti patentu, to je 20 let. Přičem se tvrdí, že od prvního nápadu do vyvinutí léčiva a jeho otestování to trvá nějakých 10, 12, 13 let, tak potom už je de facto pouze 8 let na to, aby tomu té firmě ten lék vlastně přinášel jistý zisk. Takže jako je to svět, který je velmi tvrdý.
Jak vlastně přichází ten nápad, co zkoumat, čím se zabývat? Třeba ve vašem případě.
Já jsem měl mnoho období nejrůznějších a většinou to je tak, že člověk si něco přečte odborného a přijde mu, že něco podobného už vlastně třeba někdy viděl. Nebo že ho to začne nějakým způsobem zajímat a pustí se tou cestou. Jako věda z tohle pohledu, samozřejmě i když je svázána spousty předpisů, viz třeba schválení pokusu laboratorním zvířeti a podobně, tak je to velmi svobodné povolání. Pokud máte finanční prostředky, které se nám vždy dařilo docela dobře získávat z grantových agentur, tak jste vlastně svobodná. Na druhou stranu za určitou dobu musíte skládat účty a musíte něco dokázat, že jste něco opravdu vybádala.
Na druhou stranu, ale přece ve vědě není žádná cesta úplně špatná. Přece když zjistím, že tudy cesta nevede, tak je to zase objev pro toho druhého. druhého, který ví, že už se tudy nemá vydávat.
Určitě ano, možná narazíte na ono oblíbené Cimrmanovo, že vyfukování tabákového dýmu do vody zlato nevzniká, ale bohužel, když máte grant, musíte mít určitý počet publikací. Negativní výsledek se publikuje neuvěřitelně špatně, protože vlastně redakce časopisu chtějí pozitivní výsledky. Umístit někam výsledek negativní je téměř titánský úkol a nikdo to nechce vědět.
A cítíte v tomhle i určitý tlak na vědce?
Určitě ano.
Teď se zaměřujete hlavně na nádorové buňky a dokonce, jestli to tak mohu říct, tak se přesně možná trochu vracíte k tomu, co jste chtěl dělat v dětství, protože studujete přímo jejich ekosystémy. Dají se nádory skutečně přirovnat k nějakému společenství?
Samozřejmě dají, protože vlastně i ve tkáních máme určitý ekosystém. Jsou to různé buněčné typy, které mají určité funkce, určité vlastnosti. A tak i v tom nádoru máme vlastně ekosystém podobný africké savaně, kde máme primární producenty biomasy, máme tam býložravce, máme tam predátory jako lovce, něco podobného i v tom nádoru. A vlastně se stále více ukazuje, že vztahy mezi nádorovou buňkou a ostatními buňkami v tom ekosystému výrazným způsobem ovlivňují to, jaké budou biologické vlastnosti toho nádoru, jak pacient bude dlouho přežívat, jak bude úspěšná terapie a řadu dalších parametrů. Takže si myslíme, že to je taková oblast, která je zajímavá, teďka nás strašně baví. Dostali jsme na ní veliký grant a velmi bychom byli rádi, kdybychom nějak těm pacientům přispěli.
Jak se od sebe ty jednotlivé ekosystémy liší? Je to odlišnost v rámci jednotlivých nádorů nebo i každý jedinec, každý pacient je vlastně taková zvláštní planeta, která má svůj vlastní ekosystém toho nádoru?
Jsou tam samozřejmě věci, které jsou naprosto shodné u všech typů nádorů. To znamená, že určitou roli tam hraje ten populace nádorových buněk, pak tam jsou buňky, které jsou jakýmisi těmi primárními producenty, to jsou většinou takzvané nádorově asociované fibroblasty. Pak tam jsou řady buněk, které mají takový ty vlastnosti těch dravých buněk, to je třeba buňky imunitního systému. A stejně tak jako vlastně tím, že imunitní systém, že dravec likviduje nemocné kusy v přírodě, tak tím vlastně podporuje růst té populace těch živočichů. Tady to je trošku podobné, protože nádorové buňky by měly být likvidovány buňkami imunitními, což se ne vždy daří. A naopak potom imunitní buňky mohou podporovat růst těch buněk nádorových, takže ta paralela je opravdu hodně, hodně veliká.
A je to tak, že si ten ekosystém toho svého dravce vycvičí?
Určitě ano.
Kdy se přichází na takovýhle objev? Protože to podle mě už sám o sobě je objev, že buňka, která má původně ničit, tak vlastně je spojencem toho nádoru.
Ono je to de facto strašně podobné tomu, jak se hojí rána, protože nádorové mikroprostředí, to je vlastně to, co tvoří ten ekosystém, je velmi podobné tomu, když si odřete koleno a budete chtít, nebo vaše tělo bude chtít, aby ta rána zarostla, aby se reepitalizovala, tak vlastně tam dochází k obrovskému množství interakcí mezi různými buněčnými typy. A tady to je strašně podobné tomu, co se děje v nádorech. A tomu už si, od toho si vlastně přes 30 lety všiml americký badatel, patolog Harold Dvorak, má české kořeny, který o tom napsal první článek a od té doby se o tom tak trochu nesměle mluví.
Napadá mě, když člověk je celkem schopný zničit ekosystém na planetě poměrně rychle. Budeme schopni rychle jednou zničit i ekosystém nádorové buňky?
Já myslím, že nebudeme. Já myslím, že nebudeme a můžeme trochu pomáhat, ale já jsem z tohle pohledu trochu skeptický. Už dneska protinádorová terapie umí fantastické věci a spousta lidí, kteří dříve umíralo, přežívá. Naproti tomu ten počet maligně nemocných lidí neustále stoupá. Brzy se dospějeme k smutnému číslu, že vlastně u nás každý druhý člověk se střetne se svým maligním nádorem, což je strašné číslo. A je to podmíněno tím, že se dožíváme stále vyššího věku a prostě svého nádoru se dožijeme. Tady se asi budete namítat otázku, proč. Je to možná jakýsi vývojový trend a jsme opět u těch axolotlů svým způsobem. Protože my, když tady sedíme, když jíme, když cokoliv děláme, buňky se v nás množí. A to množení je provázeno obrovským množstvím genetických chyb, které při tom vznikají. A máme v těle systémy, které ty genetické chyby dovedou opravit. A pokud je neopraví, tak ta buňka zemře, spáchá sebevraždu, aby se nestala rizikem právě pro vznik nádoru. A tady ty systémy těch opravářských genů a jejich produktů vlastně přestávají někde mezi 50. a 60. rokem řádně fungovat. A v nás se najednou začnou raketově exponenciálně množit mutace. A je otázka štěstí, jestli mutují ty systémy, které jsou relativně neškodné, nebo ty, které spustí nádorovou reakci.
A může proto tady člověk vůbec něco udělat?
Částečně samozřejmě může, protože když třeba budu žít tak, že nebudu kouřit a nebudu pít, tak mám daleko menší riziko, že ty buňky se budou tak strašně moc množit a tím mi klesne riziko vzniku těch chyb o něco, se sníží. A to, že vzniknou, to nevyloučím nikdy.
Pane profesore, je nějaká buňka v těle, která je vyloženě držákem? Takovou nejodolnější buňkou, kterou v těle máme?
Já si myslím, že jsou to ty buňky, které se nejméně dělí. Protože zákonitě, čím víc buňka dělí, tím stoupá riziko vzniku chyb. Takže ty buňky, které se dělí málo, tak tam je velice nízké riziko vzniku chyb.
A je možné vlastně u nich brát nějakou inspiraci pro to, jak bojovat?
Není, protože například víte, že Česká republika je místem strašně častého výskytu karcinomu tlustého střeva, což je dáno částečně genetickým pozadím naší populace, částečně našimi stravovacími návyky. A střevní výstelka se změní, promění v každém z nás každé 3 dny. Kdyby se nedělila, tak zemřeme. Kdyby se neobměnila. A to, že se množí, to v nás zase dělá riziko toho, že bude mít ten nádor. Takže ono to jako jde tak ruku v ruce všechno.
Jak si jako vědec představujete, nebo jakou máte naději, že by se v budoucnu mohla léčit rakovina?
Teď je veliký hit, je biologická terapie, zasahování, ovlivňování takzvaných imunitních checkpointů. Je to velmi drahé, je to velmi perspektivní. Je to možná jedna z cest, která do budoucna nám pomůže, ale už teď, tak jak rakovinu naši moji kolegové klinici dovedou léčit, tak skutečně je 2-3násobný nástup, vzestup úspěšnosti terapie.
To je budoucnost. Vy ale chráníte i historii, protože jste dohlížel na rekonstrukci anatomického ústavu a díky vám tam například v pitevnách zůstaly ty krásné mramorové stoly, říkám to dobře.
Já v té době jsem ještě přednosta nebyl, to byl pan profesor Grimm, který je velký milovník historie, takže to je jeho zásluha.
Ale vy jste se taky o něco zasadil.
To byl samozřejmě vstup do posluchárny, kde je kamenný práh, který je z roku 1875 a ten práh je hluboce prošlapán. A je to proto, že vlastně tím barákem prošly generace budoucích lékařů, kteří vyšlapali ten žláb do toho kamenného prahu, takže ten práh tam musel zůstat. A pak samozřejmě další, co je prvkem důležitým historickým, je naše anatomické muzeum.
A v tom máte dokonce lebku narvala.
Máme dokonce lebku narvala a řadu dalších vzácností.
Vědec, pedagog a přední český anatom, přednosta anatomického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesor Karel Smetana, byl naším hostem. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Šárka Feniková.